Baie baie dankie dat jy ingeskakel is by die programme van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser, hierdie program se naam is Naweek Aktueel en dit is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kuier. Ek wonder hoe jou naweek verloop, veral jou Saterdag. Ek hoop dis heuglik in alle opsigte van die woord. Waarskynlik 'n klompie taakies rondom die huis wat in plek gebring moet word, maar baie sterkte ook daarmee. Maar dankie dat jy ingeskakel is. Onthou, hierdie program, ook ons ander aktualiteitsprogram Perspektief op 'n Woensdag, is 'n spotgooie beskikbaar. Jy kuier maar net by ons webwerf en dan gaan soek jy dit daar, Naweek Aktueel of Perspektief, en jy kan daarna luister, weer luister, dit met ander mense deel. Baie dankie by voorbaat. Dankie ook aan Nkandla wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Heerlik om saam te kuier. Nou, ek het 3 gaste en ek wil hulle graag om die beurt aan julle voorstel en dit is my so voorreg om met hierdie kollegas te mag gesels. Ek begin by Brand Pretorius. Dis die eerste keer dat ons skouers skuur hier by Radio Kansel en met name ook in die programme waarvoor ek verantwoordelik is. So, dankie Brand dat jy die tyd inruim. Hy is 'n sakelegende met 53 jaar ervaring, bekend daarvoor dat hy Toyota Suid-Afrika tot markleierskap gelei en die McCarthy groep van Krotskap gered het. O aarde, ek moet my finansies met hom deel, dink ek, dit sal op my help rondom my eie immanente bankrotskap. Ek is so bly ek ontmoet vir die Brand. Nou, hy is 'n vooraanstaande leierskapsmentor, 'n sakespreker en outeur van die topverkoperboek Aan die Stuur, My Leierskapsreis. En ons gaan ook gesels oor 'n nuwe boek wat pas verskyn het, maar tot sover, baie dankie dat u die tyd inruim om saam met ons te kuier, Brand.
Jannie, dis my voorreg, maar ek wil net 'n guns vra.
Ja.
Ek is net Brand en nie u nie.
Ja, as ek gemaklik met julle mag wees, dan pas dit ook vir my. Baie, baie dankie. Juris Kuman, ons ken mekaar daarom ook al 'n entjie. En nou, hy het meer as 38 jaar ervaring in kerklike bediening. En ek wil amper sê, dit kwalifiseer jou vir enige iets. En dit strek van jeugwerk en teologiese opleiding tot gereelde openbare sprekersrolle en sluitende TV-oordenkings vir Mosaïek Kerk. Hy is 'n dokter, 'n PhD, teoloog, en hy het ook ondervinding in bestuursopleiding en 'n klomp ander dinge. Juri, dankie dat ons mekaar weer hier raak hoor en raak leef.
Dankie Jannie, dis lekker om weer saam met jou te kuier.
Tim Du Plessis is 'n onafhanklike joernalis en politieke skrywer met 46 jaar in die media se ervaring. Hy het sy loopbaan by Beeld begin, was redakteur van onder meer The Citizen, Rapport en Beeld. Hy skryf 'n 2-weeklikse rubriek vir Rapport en hy verskyn gereeld op TV as politieke kommentator. Tim, dit is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te mag kuier.
Baie dankie Jannie, en dis baie lekker vir my om saam met Juri en Brand ook te wees. Ek voel geëerd in hierdie geselskap.
Nou ja, kollegas, leierskap, dis die saak waar ons vandag gaan gesels. Die effektiewe uitlewing daarvan of die verwoestende gebrek daaraan bepaal die sukses en die volhoubaarheid van enige samelewingsverband. Dis waarvan alle sektore van die samelewing en in die besonder ons fokus Suid-Afrika, dis tog ons konteks, en dan binne politieke, sosiaal-maatskaplike en ook die ekonomiese terrein wat altyd ter sprake is. En nou blyk dit dat Suid-Afrika sukkel. O, dit sukkel maar erg en baie mense het dieselfde gewaarwording en as bykans 'n moedeloosheid oor Jan publiek. En dit blyk dat daar 'n enorme leierskapsvakuum in Suid-Afrika is. En die vraag is maar, hoe gaan 'n mens dit aanspreek? Wie moet na vore tree? Wie moet die vaandel nou vat en vashou? En wie moet vir ons pad aandui in 'n klomp dinge wat daarmee verwant is? En soos ek reeds gesê het, ons gesels met Brand Pretorius, Juri Skooman en Tim Du Plessis. Kom ek begin by, ek het dit raak gelees in 'n rubriek wat Tim geskryf het in Rapport, die boek Inspirerende Leierskap, Riglyne vir Sukses in die Sakewêreld en die Woord, wat onlangs verskyn het, waarvan Brand en Juri mede-auteurs is of saamgewerk het. Kollegas, vertel vir ons bietjie, kom ek begin by Brand en dan Juri, jy vul aan en gesels lekker daaroor die boek en die verskyning daarvan en die agtergrond en die motivering en wie moet dit lees en al daai lekker interessanthede, asseblief Brand.
Ja, Jannie, ons het 'n behoefte gesien, eintlik is het Jurie wat so versiende is. Jurie het gesê dat ons moet een boek skryf waarin ek my leierskapsperspektief kan deel, my leierskapsondervinding, waarin ek die kritiese suksesfaktore wat leierskap aan betref kan uitlig, omdat daar, soos wat jy terecht sê, 'n groot behoefte in Suid-Afrika is aan bekwame leierskap. So ek het toe min of meer 60 leierskapsthema's gekies, gebaseer op my ondervinding, praktiese aspekte van leierskap, 'n paar filosofiese perspektiewe van leierskap, en Jurie het toe elkeen van daardie thema's geanker aan wat in die Bybel opgeteken staan, in beide die Nuwe Testament en die Ou Testament. En het was verstommend dat die belyning so ooglopend is tussen leierskapsmethodiek vandag, beginsel gebaseerde leierskap en wat oor die eeuwe in die Bybel opgeteken staan. So, dit is amper een leierskapshandleiding wat ons geskryf het. Daar is 'n bietjie van 'n filosofiese ondertoon, maar dit is prakties uitvoerbaar. Daar is aanbevelings oor die doeltreffende leierskap van self, wat die beginpunt is, want jy kan nie 'n span lei as jy jouself nie lei nie, en dan die leierskap van 'n span, wat een mens van toepassing kan maak op 'n land, op 'n gesin, op 'n kerk, 'n sportspan, en natuurlik in die sakewêreld. So, ek het 'n praktiese leierskapsperspektief in die boek aangebied, maar Jurie se uitgebreide teologiese kennis het daartoe gelei dat hy daardie aanbevelings, daardie lesse substansie kon gee uit sy Bybelkennis.
Ja, Jurie, jy sê, mense kan sê, maar Jurie, jy sê dominee en 'n teoloog, wat het dit nou met leierskap te doen, dat jy nou so saam met hierdie ervare leier, sakeleier, aanskrywer raak?
Ek is baie bly, die meeste van my professors is oorlede, want as hulle hoor hierdie mooi goed wat Brand oor my sê, sê hulle nie ken. Ek wil briefly, soos die Hollander gesê het, sê, die Bybel is nie 'n resepteboek nie, want dikwels gebruik mense Bybelversies soos jy 'n resepteboek gebruik, en dan hang hulle iets aan hom op, en dit, ek hou nie daarvan nie. Die Bybel is ook nie 'n geskiedenishandboek nie. Ja. Daar is baie geskiedenis in die Bybel, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n reisgids, wat God vir ons nagelaat het deur sy woord, en as jy hierdie reisgids bestudeer en diep ingaan, dan vind jy die goeders wat Brand gesê het. En dit was my so groot voorreg, ek was lank al vriende met Brand, maar ek was nou vir meer as 10 jaar sy leraar ook, en gelukkig het die twee mooi gesynkroniseer. So ek gaan nou eers daar stop, want dit was my groot voorreg om in hierdie boek, wat Brand se beginsels oor jare heen ingewerk het, net saam met hom te kon werk, en ek is dankbaar daarvoor, en ek waardeer ook nou wat Tim nou gaan sê.
Kyk, wat my geïnspireer het vir om daai rubriek te skryf, ek was by die boekbekendstelling gewees, Jannie.
Ja,
en,
ja.
En toe het hulle al twee baie mooi gepraat en so, en Brand het op een stadium toe ons so klein bietjie afgewyk het van die leierskapsthema af, het hy gesê, ons moet bly vasthou aan hoop. Nou, ek parafraseer, het hom Sondag geparafraseer. Brandt, ja. Jy moet nou sê of ek jou reg verstaan het ons. Ja. Ons moet nie moed opgee oor hoop nie.
Ja.
Ja, Tim, nee, jy het my reg verstaan. Ek het van meneer Mandela gekwoteer, wat gesê het, hope is life itself.
Ja.
So as ons hoop opgee, dan is alles verlore.
Ja. Nee, ek is heeltemal reg. En toe het ek maar net daar geskrywe oor wat ek gehoop het vir Suid-Afrika 30 jaar gelede toe ons op hierdie nuwe koers begin het, meer as 30 jaar gelede, toe ons die groot stap gedoen het om afstand te doen van minderheidsregering, van rassediskriminasie, van uitsluiting en die hele onbekende pad op ingeslaan het.
Ja,
en ek het toe nou maar net gesê, ek het toe gehoop die witkiesers sou instem tot vreedsame verandering. Dit was toe nie so vreedsaam nie, maar dit was merendeels vreedsaam. En deur ja te stem in die referendum, en daai hoop van my is bewaarheid wat ek gesê het, so het ek maar eintlik voor dit al begin hoop dat ons nie 'n klassieke magsoorname sal hê in Suid-Afrika nie, maar dat ons 'n onderhandelde skikking sal hê. Daai hoop wat ek vir jare lang voordat die skikking eers voltrek is, baie sterker geglo het. Dit het toe gebeur.
Ja.
Dit het nie by ons gebeur by wyse van 'n staatsgreep soos wat dit in die twee klassieke voorbeelde, want Zimbabwe het ook 'n tipe van 'n beheerde oorgang gehad, maar dit was onder voogdyskap van Brittanje gewees. Maar Mosambiek en Angola het die revolutionêre bewegings het net eenvoudig die mag oorgeneem. En die koloniale bewindhebber Portugal het sterk tussen die bene gevlug en die wit mense wat in Angola en in Mosambiek gebly het getrek op 'n redelike groot skaal. Nou, ek het gehoop dit ons sal nie daai uiteinde hê hierson. En ek het gehoop destyds daar sal leiers wees wat besef, maar ons moet Suid-Afrikaners moet mekaar vind, want ons is allemaal inheems aan hierdie land.
Ja.
En daai hoop van my is bewaarheid. En toe die ANC begin regeer, het ek gesê, daar's genoeg verstandige mense. Jy weet, Brandt het meneer Mandela aangehaal, die journalist wat nou die dag oorlede is, oud journalist Stephen Malalan, hy het gesê, Mandela was die leier, wat te laat gekom het en te vroeg geloop het.
Ja.
Dis hoekom dit, jy weet, die hele wêreld het soveel verwagtinge van ons gehad, wat ons het hom as 'n leier gehad.
Ja.
En hy was daai soort leier gewees. Ek dink hy het omtrent, seker sal omtrent, behalwe dat ek nie dink sy somme was so goed, sal omtrent al Brandt se leierskapsboksies kan tik,
as
eienskappe van 'n goeie leier.
Ja.
Ek het hoop gehad dat ons op daai pad sal bly, dat ons 'n inklusiewe gemeenskap sal wees, dat die ANC sal leer uit die lesse van ander bevrydingsbewegings in Afrika wat regerings geword het, nie daai foute maak nie. Die minderhede koester, die kundigheid behou, die ekonomie laat groei. Ek het daarop gehoop. Maar ek is bevrees dit het nie gebeur nie.
Ja.
En dis maar waar ek geskryf het, maar toe het ek ook 'n hele klomp klompie goedjies genoem wat waarop ek wel hoop.
Ja.
Ek het ook die toegewing gegee en Brandt sal dit met my saamstem daar. Hoop is nie 'n reddingsplan nie, hoop is nie 'n sakeplan nie.
Ja.
Maar dan wil ek vir hom sê, dan wil ek quote vir die ou, want iemand het my daaroor gekritiseer. Dan wil ek vir Mike Tyson quote wat sê, jy kan 'n gevegsplan hê totdat jou opponent jou in die gesig begin slaan, dan verdwyn jou gevegsplan.
Ja.
Dan bly net hoop oor.
Ons gaan nou 'n bietjie verder borduur oor die konteks waarbinne hoop dan moet gestalte kry. John Maxwell, bekende in leierskapskringe en dies meer, het gesê leadership is influence, nothing more and nothing less. Nou, soveel leiers en soveel skrywers en soveel definisies vir leierskap. Collega's Bram en Jury, vergewe asblief dat die naam nou vir my oomblik ontwyk, julle verstaan van leierskap, ek het hier in die opsomming van waaroor die boek gaan, 'n klomp prachtige terme raak geloop, help so 'n bietjie oor wat, hoe beskou julle, hoe beskryf julle dan nou leierskap?
Ja, dis so baie veld dat het moeilik is om een soort van een kort, pittige leierskapsdefinitie mee voor een dag te kom.
Ja.
Maar leierskap gaan oor visie, dit gaan oor passie, dit gaan oor mense, dit gaan oor motivering, dit gaan oor die bekwaamheid om mense te mobiliseer sodat hulle allemaal saamwerk tot die bereiking van 'n visie.
Ja.
Leierskap het is 'n multidimensionele uitdaging, want 'n mens moet deurdring na die verstand in die hart van die mense en die mens moet hulle hande mobiliseer,
ja,
ten einde die te doen wat nodig is om die visie in realiteit om te skakel.
Ja.
Leierskap is word gebaseer op houding.
Ja.
Leierskap in die finale analise gaan daaroor om doeltreffend uit te voer en resultate te behaal. Baie leiers glo dat as hulle mooi beloftes maak, dan is hulle taak voltooi.
Ja.
Maar dit is allermins so. Die snykant van leierskap is dat die leier moet invloed verdien, die leier moet die beste voorbeeld moontlik stel, die beïnvloedingsmeganisme van die leier is nie wat hy sê nie, maar wat hy is en wat hy doen en wat hy bereik. So dit is 'n langdradige definisie.
Ja.
Maar ek is seker dat dat Jury en Tim sal het baie netjieser dan saamvat as wat ek dit kan doen.
Jury, ek dink Brand het gesê iets van 60 boksies wat hy of kwalifikasies kenmerke wat hy uitsonder. Jesus sou seker elkeen van daai blokkies 'n regmerkie kon kry. So wat is die onderskeidende dan van leierskap soos wat hy dit demonstreer het en wat nou volksvaardig is?
As jy nou die boek lees van hoofstuk 1 af tot by hoofstuk 4, sleutelfunksies van leierskap, dan kom hy by hoofstuk 5. In hoofstuk 5 se opskrif is dienende leierskap.
Ja.
Nou, dit het ek in, behalwe die feit dat ek dit in sy lewe gesien en ervaar het en steeds doen, ja, is dit hoe waar ons, ek en hy mekaar ontmoet het en gesê, want die grootste dienende leier was Jesus Christus, wat op die toppunt van sy, net voor sy sterwe,
ja,
sy span by mekaar gemaakt het, en nou sit allemaal daar, dis nou die gebruik, daar gaan nou 'n slaaf kom, of die jongste ookie gaan kom, en gou allemaal sy voete was, en so.
Ja,
en terwijl hulle gestaan en duime draai het, hier die Jesus, die verrassende, onmoontlike ding, om sy bootkleed af te haal, en hy gaan, nou kan jy jou indink, wat het in elke van die disciples' harte omgegaan, wat van Judas tot by Petrus, toe hy hierdie ou vuil tone, een vir een gewas het, met dieselfde liefde,
ja.
En hy sê, jylle leiers, as jylle moet mekaar dien, Ek het julle lief. Julle moet mekaar lief hê. Ek dink dis waar die dieptepunt van werklike leierskap lê.
Tim, nou in die onlangse verlede by al die interessanthede wat in Suid-Afrika gebeur om met baie sagkens te stel, het ons, en leierskap lyk het vir my, is regtig 'n enorme krisis binne die Suid-Afrikaanse konteks, en ek is nou bietjie op die terrein van die politiek, maar dat beskermingsdienste, die mense wat die veiligheid van burgers moet verseker, wat seker aan die hoogste graad van integriteit moet voldoen, dat het nou juist daar is, dat leiersfigure, dat daar beweringe is en ongemak is rondom die rol wat hulle speel en die invloed wat hulle uitoefen ensovoorts. Dit onderstreep, lyk het vir my, dat ons, en jy het ook geskryf, met verwysing na Piet Kroukamp, wat sê maar ons leier, die leier onder die leiers, meneer Ramaphosa, wat vir ons moet, soos 'n pa, as het ware, pad moet aandui, ook onder die gesag van die skrif, maar ten minste jou verbeelding moet aangryp, lyk vir jou, het jy gesê, en het Piet gesê, is in die proses om haar gaandeweg oor te gee, en het nou 'n nuwe baba, en dis die nasionale dialoog, en nou is die vertrouwensbreuk in die dialoog, excuse, ek het nou 'n lang inleiding, maar ek het raak gelees, en net vir 24 het een meningsopname gedoen, ruim 71% van die 2600 respondente het aangedui dat die DA wat gesê het, hulle gaan nie deel hê aan die nasionale ideologie, dat hulle reg optree. Sou dit met ander woorde impliseer dat 72% van die respondente self nie oortuig is dat die dialoog iewers heen gaan nie. So, nou hoe wil jy vorder as daar nie vertroue is in leierskap nie?
Ja, ek is bevrees, ek moet nog Brand se boek lees, die nuwe boek. ek weet Brand en Yuri se boek.
Ja.
Ek weet hoe meneer Ramaphosa as 'n leier sal vaar as mens die toetse wat Brand daar stel, ook in sy vorige boek, op hom aanlen, maar dat hy nie inspireer nie, dat hy nie 'n man van aksie is nie. Dit is ongelukkig baie duidelik. Jy weet, ek het ook een keer na voorlesing geluister wat ook oor leierskap gehandel het, en die ou het begin deur so hele klomp mense aan te haal wat hulle sê, wat is leierskap? En die een wat my, die ou wat vir my die essensie nogal redelik raak gevat het, en ek weet leierskap is 'n multidisciplinêre besigheid, ja. Maar is generaal Colin Powell, of Colin soos hulle in Amerika sê, die eerste swart mens wat hoof van die Amerikaanse weermag geword het.
Ja.
Hy was die bevelvoerder, die opperbevelvoerder in die eerste golfoorlog.
Ja.
En so, een baie bekwame, gerespekteerde leier. Hy het gesê, leierskap is om jou mense en jou eie probleme op te los. Ek bedoel nou nie jou persoonlike probleme nie, maar jou probleme wat jy het in jou werk en jou mense, oor wie jy aangestel is. Jy moet hulle probleme oplos. En dis al wat meneer Ramaphosa eintlik maar moes gedoen het. En dit is dus om die probleme van die land op te los, en om die probleme wat op sy tafel beland, om hulle op te los. Maar hy het 'n traagheid geopenbaar om dit te doen. Meneer Ramaphosa, ek het so 'n idee waarom, ek dink die groot geld wat hy gemaak het, het sy hele uitkyk op die lewe verander. As mens deur die bril, as jou bril 6-0, die 6-0 van 'n miljoen het, dan kyk jy anders na die wêreld as wanneer jy omtrent niks het om na die wêreld mee te kyk. So meneer Ramaphosa is nie 'n beslissende leier wat daadkragtig optree nie, hy is versigtig, en wat ek nie kan verstaan nie is, ek het hom redelik goed leer ken in die CODESA onderhandelinge van 92 tot 94. Daai tyd het ek hom goed leer ken, en hy het heeltemal 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Daar was hy beslissend gewees, hy het geweet wat hy wil doen, hy het planne gehad, hy was baie strategies, hy het geweet hy moet bondgenootskappe smee, hy en Roelf Meyer heel beroemd het, terwyl die daar groot vyandskap tussen die ou regering en die ANC was, het hulle twee 'n kanaal oopgehou wat hulle met mekaar gepraat het. En toe dit duidelik blyk, die onderhandelinge moet nou net eenvoudig hervat word, het Ramaphosa die leiding geneem, hy en Roelf Meyer, maar hy was die ou wat die sterkste faksie, kan een mens maar sê, om hy tafel verteenwoordig het leiding geneem, en hulle het daadwerklike stappe gedoen om die onderhandelinge weer aan die gang te kry. Nou daarvan sien ek net eenvoudig niks, en nou wil meneer Ramaphosa kom en sê ons moet nou een nationale conventie hou, hy noem die nationale dialoog, ons moet nou praat oor die landse enorme probleme. Nou ek het een keer een man oor sê, as een hamer jou enigste wapen is, dan lyk alles vir jou soos 'n spyker. So vir meneer Ramaphosa, vir hom moet een talkshop opgelos word, met een gepratery. Ek het die nationale dialoog sommer een praatwa genoem, een rondreisende praatwa, soos een bandwagon. Nou dit, ek is bevreesd, dit gaan nie werk nie. Ons kan praat, maar dan moet die regering een gelyke deelnemer in die gesprek wees. Want hy het die probleme wat ons nou het, die feit dat ons land in 'n bestaanskrisis is, en dit is nie een woord dat ek ligtelik op my lippe neem nie, praat met enige expert, praat met Brand, as hy kan die syfers vir jou verstaan. Ons land is in 'n bestaanskrisis, ons verbruik meer as wat ons produseer, en ons allemaal wat die huishouding moet bestuur weet, jy kan nie oorleef as dit so gaan nie. Daai krisis het nie uit die lig uitgeval nie, Jan, excuse, ek gaan vinnig antwoord. Daai krisis het nie uit die lig uitgeval nie, dis veroorsaak deur iemand. Dis veroorsaak deur die mense wat die afgelope 30 jaar aan die bewind was. Vooral in die laaste 15 jaar het ons land heeltemal van die spore afgeloop. Ons moet eers 'n erkenning kry dat die regering is verantwoordelik vir waar ons is. Ons moet sê, dis net soos destyds toe apartheid geëindig het, toe moes die wit Afrikaners wat effektief in beheer was, sê, dit werk nie meer nie, dis immoreel, ons moet iets anders probeer. Nou, ons kan 'n dialoog hou, maar dan moet ons net eers daai vertrekpunte hê, waar hulle erken die probleem is mensgemaak, dis nie soos 'n tsunami wat deur die natuur veroorsaak is nie, dis mensgemaak, en alle opsies is op die tafel. Ons kan nie in die gesprek ingaan na waar hulle argument van tafel sê, maar ons mag nie praat oor BEE, oor swart ekonomiese bemagtiging nie, want dit is 'n heilige beginsel vir die ANC. So alle opsies moet op die tafel wees, en die regering moet 'n gelyke deelnemer wees. En daarvoor om by daai punt uit te kom, het ons leierskap nodig, wat ons nie het nie. Ons het net hoop.
Wil een van julle of beide dalk net reageer op dit wat Tim sê? Ek wil voortgaan om ook weer na die boek te verwys, maar dis toch 'n belangrike moment hierdie, en dis so jammer, miskien moet iemand met meneer Ramaphosa, en die bedoeling is nie iemand te na te kom of enigiets, nie, net sê, wat het geword? Wat het geword van daai aanvanklike vuur? Nee, Paulus wat vir Timoteus sê, blaas daai vuur weer aan. Miskien is daar nog tyd om het aan te blaas. Brand en collega, rondom hierdie saak wat Tim nou genoem het, wat dink julle, sou julle sê, Yuri, in Brand?
Kan ek net vra, Tim, hoe gaan ons oor die hekkie kom van, maar is alles apartheid se skuld? Wanneer gaan ons uiteindelik daai lyk laat ontbind?
Ja, dis baie moeilik, jy weet. Ek neem
verrassing is die beste. Verrassing is die beste.
Ja. Al daai dis natuurlik so 'n handige slaansak. Dis natuurlik te lekker, jy weet. Ek meen, jy weet, dit is nie net die blaam wat swart Suid-Afrikaners of eintlik swart politieke leiers, want jy weet op grondvlak, en daaroor moet ons ook praat, Jannie, grondvlak, waar ons met mekaar in Suid-Afrika, in die stede, in die platteland, oorals, in hospitale, in touwe, in banke, en so met mekaar skouers skuur, kom Suid-Afrikaners baie goed oor die weg met mekaar, en hulle allemaal hoop, dat dinge beter sal gaan, maar hulle het nie baie vertroue in die regering, en baie swart Suid-Afrikaners, en daar is een paar vooraanstaandes wat het sê, die tyd om apartheid te blameer is verby.
Ja.
En dis nie net hier by ons nie, dis die hele Afrika. Daar het meneer Ramaphosa as jy nou gaan kyk, hy is nou die voorsitter, Suid-Afrika is nou die voorsitterland van die G20. Meneer Ramaphosa tree by geen geleentheid op, sonder om te sê, wedelbak in die hand, maar die ryk lande moet Afrika help. Die ryk lande het van die dekolonisering in Afrika begin het, in die laat 50er jare, die ekwivalent van 5 Marshallplanne, die opheffingsplan van die geallieerdes na die Tweede Wereldoorlog van Japan en Duitsland hoofsaaklik. 5 Marshallplanne se hulpbronne is in Afrika gestort. Wat kan ons daarvoor wys? Ja, want dis dieselfde mentaliteit. Dit is blameer die verlede, blameer kolonialisme, blameer apartheid. Maar dis die politici wat uitvoering is met gewone mense, want gewone mense dink nie meer so nie. Hulle dink vir hulle self en hulle sien goed kan nie so aangaan en nou kan ek weer eens sommer een van my hoopies, my hope wat ek gehad het, artikuleer en sê, ek hoop een of ander tyd in 'n verkiesing gaan genoeg kiesers, en ek sê nie wit swart nie, ek sê genoeg Suid-Afrikaanse kiesers, besef, daar is geen heil te vind in die mense wat die land nou regeer nie, ons moet vernuwing en verandering hê, en ons het nuwe mense aan bewind, ons het 'n nuwe hele garde van leiers nodig.
Brand,
jammer ek so langdradig.
Nee, asseblief, jy is baie welkom, Brand, en is een mense, maar nou is ou bekommerd, want ek het toch altyd gedink, dis die middelgrond wat Suid-Afrika vorentoe sal neem, daar is toch 'n klomp mense wat goeie begeertes het vir Suid-Afrika en vir sy toekoms, maar dan is een mens dan nou statistiek oor, soos die van wat netwerk sy meningsopname nou vreemwoordig, dat daar hierdie gebrek aan vertroue is in Suid-Afrika en in sy leierskap, en dat ons eindelijk met al die verslae wat op die tafel kom, sulke verskriklike verslae, dink nou maar in die Zondekommissie se verslae, wat ook die met Ramaphosa met soveel waardering ontvang is, en wat 3 jaar later, en Zondo het nou by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke net verlede naweek opgetree, en verwys ook na daar die gebrek aan opkom, dat mense dan nou sê, maar goed, wat help dit dat ons ons bydra lewer, daar kom niks daarvan nie, Brand?
Die eerste ding wat ek wil sê is dat ek stem vir Tim vir president.
Amen.
Kijk, as jy dit wil gemors het.
Ja, hoe sê hulle die charismatiese kerke? I confirm.
So, I confirm. Tim, ek sal jou adjudant wees. Ek sal doen wat jy ook al wil hê, ek moet doen. Want ek wil graag vir my kinders en my kleinkinders en vir alle wonderlike goeie Suid-Afrikaners een land teweeg bring, wat dan die meerderheid van ons behoeftes sal voldoen. Een land van vrede, een land van een gemeenskaplike visie, een land van een meer eweredige verspreiding van rykdom, een land van minder armoede. Ek dink dit is die ironie dat die visie vir Suid-Afrika so vanselfsprekend. Toe meneer Mandela president geword het, het hy die visie geartikuleer deur te sê sy doelwit, sy droom is 'n beter lewe vir almal.
Ja.
Ongelukkig het dit net 'n droom geblei, trouwens dat het in 'n mate in 'n nachtmerrie ontwikkel.
Ja.
En my beskeie opinie is dat dat daar die visie is nie omgeskakel in 'n praktiese werkbare ontwikkelingsstrategie vir ons land nie. En die mense is nie saamgesnoer om saam te werk, om daar die visie realiteit te maak nie. En die politieke leierskap het hoofsaaklik na hulle self omgesien. En die belange van gewone Suid-Afrikaners onder hulle voete vertrap. En uit 'n bestuur en leierskapsoogpunt is daar nie prioriteitsbestuur toegepas nie. Dit, die aktiwiteite was gefragmenteerd. Die agendas verskillend. En nou sit ons met 'n bankrot land, 'n land waar die teelaarde vir groot maatskaplike en sosiale onrus elke dag meer gunstig word.
Sjoe.
En dit is 'n absolute tragedie, want dit was totaal onnodig. As daar 'n gemeenskaplike visie was, as daar 'n behoorlik gestruktureerde strategie was met 'n begroting, as daar wetenskaplike bestuur was waar verantwoordelikhede en doelwitte toegeken is en waar politici verantwoordelik gehou was, dan kon al hierdie dinge, al hierdie ellende kon vir my gewees het. So, dit, ons is die slagoffers van ongelukkig, en ek sê dit met hartseer, ek sê dit nie met vermakerigheid nie. Ons is die slagoffer van swak leierskap en patetiese bestuur. En derhalwe in my mening, en dit, Jannie, sal seker jou volgende vraag wees, lê die heil van Suid-Afrika nie by die politici nie, maar by gewone Suid-Afrikaners wat moet hande vat en ons moet saamwerk oor kleurgrense heen. Ons moet die ideologiese beleidsrigtings omskakel in praktiese dinge wat die mense van Suid-Afrika sal toelaat om in vrede en veiligheid en in aanvaarbare omstandighede te kan leef. Jy het daaraan geraak, Jannie, dat die meerderheid van Suid-Afrikaners het precies dieselfde behoeftes.
Ja, ja.
En so dis nie 'n ingewikkelde, ons hoef nie navorsing te doen, om te sê, dit is wat die Suid-Afrika van die toekoms aan sy mense moet bied, ten einde 'n land te skep, waarvoor, waarop ons allemaal trots kan wees. Dis voor die hand liggende prioriteite. Ons hoef nie navorsing te doen nie. Ons hoef niks meer kommissies te hê nie. Die pad tot die bereiking van die gemeenskaplike visie wat daar nie op die oomblik is nie, van 'n beter lewe vir almal, is vanselfsprekend. Die sleutel uit 'n praktiese oogpunt is betekenisvolle ekonomiese groei.
Ja, ja.
Dis 'n oorvereenvoudiging, maar as ons dit kan regkry, sal baie van die ander probleme soos mis voor die son verdwyn.
Hoor.
Jurie, as ek nou dink aan die Bybel en sy narratief, sy verhaal, dan sit die ouens in Egipte daar in slavernij en die Here rig vir Moses op. Dan is hulle aan die vooraan van die beloofde land en Joshua word opgerig. Dan is hulle in daai tydvak waarin hulle wegraak van die gebaande weer, dan rig die Here profete op, wat onbeskaamd waarsku, sê julle ouens, ons moet luister, nê? Dan is hulle in ballingskap, dan rig die Here in Benemus die profete in Nehemia en Esra op. Nou miskien Nuwe Testamenties ontwikkel dit iets wat anders, ek weet nie, maar daar is in elk geval ook 'n Paulus en daar's 'n Petrus, daar's 'n verskillende die tyd hoe identifiseer mense, help my asseblief, hoe kry jy die leiers om op te staan? Of staan hulle op dat niemand hulle raak sien nie, of is daar 'n gebrek aan leierskap of 'n skaamte rondom leierskap? En as ek nou net kan al die verskillende sektore in Suid-Afrika, is daar dan nie 'n forum waar jy hierdie ouens wat hulle self as leiers onderskei het by mekaar kry en sê julle ouens, hoe vat ons die ding vorentoe? Nou het ons 'n paneel Tim van belangrike persone en met groot liefde en respek en so, maar is Juffrou Suid-Afrika voormalige mevrou wêreld of Juffrou Suid-Afrika voor ek al gaan dit die verbeelding van Suid-Afrika aangryp en werk skep en visie kweek ensovoorts ensovoorts met die ander mense wat deel van daardie belangrike paneel vorm. Ek vra van julle kiew waardes met ander woorde, waarna toe nou, help vir ons asseblief Yuri.
Yuri moet praat oor die Bybelse figure, want dit is baie interessante name wat jy raak. Dit interesseer my ook.
Jy moet nie vir Kores vergeet nie. Die Egiptenare is met respek gesê moer toe. Die Babiloniërs is onderste bo geloop deur die Perse. En hier kom Kores en hy sê almal moet teruggaan na hulle land toe. So God se werk universeel is groter as wat ons dink of besef, maar ons moet probeer op dit intune. Nou, ek wil net gou sommer 'n persoonlike voorbeeld noem. Ek het 'n vriend wat boer in die Gariep. Hy kom uit die sakewêreld van Johannesburg uit. Ons kuier daar vir 'n troue. Hy sê vir my, hier in Philippolis is 'n kerk, is 'n blanke kerk, maar daar is ook 'n kleerlingkerk, en nie een van die twee te predikant nie. Hy wil op die kerkraadsdag gaan om te sê, word een.
Ja.
En hy vind steun. Die gemeentelede wil hoor wat hy sê, 'n gewone ingenieur afgetree boer nou. En hierdie ou se kop het die Heilige Gees hierdie plan gelê. En dis my hoop dat ons hierdie soort van planne moet wakker maak reg deur die land as Christene. Want kerke kan brûe bou. Ons moet nou nie na die regterkant van die Afrikaner vleuel kyk nie. Maar die Afrikaanssprekende mense wat die Here regtig liefhet en dien, hulle verstaan dis nou die tyd vir die kerk om nuwe grond oop te breek sodat mense met mekaar praat en saamwerk en leef en bid.
Nou het ons in die wêreld, en ekskuus dat ek dit 'n bietjie weier gooi, want dit is deel van die ontstellende. Wie is die mense wat vandag die verbeelding aangryp en nie in die positiewe sin van die woord nie, maar jy het 'n Trump in Amerika. Wat nie aldag weet waarmee hy besig self besig is nie. Jy het Netanel wat en vergewe my dit asseblief, maar wat verantwoordelik is vir die grootste mense slagting in die moderne tyd. En dan het jy mense wat dit ondersteun, ook Suid-Afrikaners, gelowiges wat vir Trump as 'n Messias figuur sien. Jy het vir Putin nou ek dink die realiteit in Rome is waarskynlik baie minder, maar hoe is dit dan dat ons, en ek sê nou maar ons aanhalingstekens, of die wêreld se idee van leierskap so verskriklik verwronge geraak het, of is ek verkeerd?
Ek weet nie, vir wie vra jy die vraag?
Ek praat gerus Tim, as jy 'n gedagte het, hoe het ons by sulke leiersfigure uitgekom wat met oorweldigende meerderhede gekies en ondersteun word?
Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Ek dink daarom nou nie alle leiers soos Trump nie. Daar is daarom in die Weste daarom sekere leiers wat 'n bietjie meer verstandig is as hy.
Dit is.
Maar ek hoor jou, ek het vanoggend 'n baie interessante artikel in die New York Times. Hulle het 'n rubriek skryf met die naam van Thomas Friedman. Hy skryf, hy is 'n internasionale redakteur, buitelandse redakteur. Hy ken die Midde-Ooste, ek dink hy self van Joodse herkomst. Hy ken die Midde-Ooste en die politiek en die strominge en die geskiedenis en alles op die punte van sy vingers. Hy is 'n ongelooflike goeie joernalis.
Ja.
Toe skryf hy 'n stuk, die groot tragedie is, die ergste wat wat Israel, die land Israel kon produseer in terme van leierskap, is Benjamin Netanyahu. En hy het ander mense by hom ingetrek, wat nie die Palestynë as mense beskou. Hy sê hulle is ultra-regs, hulle is gewetenloos, hulle is beginselloos, hulle is net eenvoudig op 'n pad van uitdelging. En dan sit jy aan die ander kant, sit jy met Hamas, wat precies dieselfde is.
Inderdaad.
Hulle is ewe verwerplik.
Inderdaad.
Leiers, daar is nie eintlik werklik leiers eers daar. Hulle daai aanvalle van 2 jaar gelede, of wat, ja, is amper 2 jaar gelede, daai 6 of 7 Oktober aanvalle, hulle daai wreedhede gepleeg daar, wetende dat Israel sou terugslaan, en dat het 'n harde terugslaan sou wees. Hulle het toch steeds gedoen, want hulle het nie 'n tipe van 'n strategie gehad, waarheen wil ons gaan met hierdie aanval. Hy sê, dis die ergste wat die mens kan produseer aan al twee kante, en dan sit jy in die middel, met die ou en die meeste globale politieke mag is Donald Trump, en vooral net aan jou speel vir Trump soos 'n viool. Hy streel sy ego, en hy kry al die toegewings uit hom, en hy kry vir Trump aan sy kant, en Trump is sy enabler, hy is die ou wat hom in staat stel om hierdie goed vir Netanyahu, om hierdie goed te doen. So dis nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie, ons het dank die Vader nie die soort van wreedhede en drama wat hulle daar het nie, maar dit is nie net in Suid-Afrika waar ons 'n gebrek aan leierskap het nie, dis oral in die wêreld so. Ekskuus dat ek so lank praat, maar gaan nou maar net vinnig ook nog sê, Angela Merkel, wat vir jare lank die Duitse kanselier was, baie gerespekteerde vrou gewees, vandag het al 'n bietjie tweede gedagtes oor haar, maar sy het in die ou Oost-Duitsland, kommunistiese Oost-Duitsland groot geword, sy sê, en wat vir haar, wat sy geleer het daar, is geduld, en sy het dit genoem politieke geduld, sy sê, sy het in haar 30 jare, sy is net so oud soos ek is 71, sy het in haar 30er jare reeds geweet, wat die communiste vir hulle vertel in Duitsland, is nie waar nie, wat besig is om te gebeur, wat hulle probeer regkry, daar gaan nie werk nie, maar wat kon sy doen, sê sy, sy sê, ek moes net geduldig wees, want ek het geweet, wat hulle nou doen, kan nie werk nie, en ek meen, sy was in die vleur van haar lewe, sy is 'n chemikus, dink sy was 'n akademikus gewees, sy was 'n professor in chemie, sy sê, wat kon ek doen as 'n professor in chemie, behalwe anders as om geduldig te wees, en kom ons sê maar weer, en om te hoop, en toe die veranderinge kom, toe het sy besef, nou is die tyd, en dan luk net nog gelaas, ek dink het was 'n Russiese diktator gewees, wat gesê het, jy kry jare waarin niks gebeur nie, dekades waarin niks gebeur nie, hy sê, en dan kry jy 'n week, waarin die hele dekade gebeur, so dis hoe dit werk, verandering vat altyd stadiger is wat jy dink, maar as dit eers begin, kan dit verskriklik vinnig gaan, en ons moet bedagte is daar, dat dit is wat met ons gaan gebeur in Suid-Afrika, dink ek.
Ons het enkele minute oor, so ek gaan vir elkeen van u vra om die gesprek vir ons saam te trek. Ons het 'n boek met die naam van Inspirerende Leierskap, Riglyne vir Sukses in die Sakewêreld en die Woord. Luisteraars kan dit gerus gaan Google, die verskillende platforms waar dit beskikbaar is, dis oorvloedige platforms waar dit in die hande gekry kan word, Inspirerende Leierskap, Riglyne vir Sukses in die Sakewêreld en die Woord. Nou is ons hier, en as u nou vir wie ook al kon adviseer, of hoe sien u die pad vorentoe, wat moet nou gebeur? Ons het die Woord, ons het modelle van goeie leierskap in die sakewêreld, ons het ook modelle van leierskap wat nie werk nie in die wêreld, ook in ons eie Suid-Afrika, maar ons probeer nou dalk in 2 minute, wat nou natuurlik onmoontlik is, maar as ons vir mekaar vra, goed, Brand Pretorius, jy is een van die auteurs van hierdie boek, wat moet nou gebeur? Wat is die ideaal? Waarheen moet ons op pad wees? 2 minute, asseblief.
Jannie, my opinie is dat meer Suid-Afrikaners moet mede verantwoordelikheid aanvaar vir die skep van 'n beter toekoms. Ons moet ons afhanklikheid van wat in die breë politieke arena plaasvind.
Ja.
Moet ons kort knip. As ons aanhou om ons hoop te plaas in die politieke bestel van Suid-Afrika, dink ek gaan die hoop ons beskaam.
Ja.
So van grondvlak af, waar ons in 'n posisie is om hande te vat en invloed uit te oefen, moet ons betrokke raak by initiatiewe wat ons land saam snoer en beter maak. En dit is die wonderlike ding van Suid-Afrika, is dat daardie geleenthede om werklikware verskil te maak, om werklikwaar ons Christenskap uit te leef van hoop, geloof en liefde. Geleenthede is oral. So meer van ons moet 'n wilsbesluit neem om dinge te doen wat Suid-Afrika vir al sy mense beter sal maak.
Dis die stem van Brand Pretorius, hy is 'n sakelegende, 53 jaar ervaring en ook, soos reeds gesê, meer outeer van die boek Inspirerende Leierskap, Riglyne vir Sukses in die sakewêreld en die woord. Jurie, ek wil graag vir jou vra, wat moet nou gebeur met verwysing na die kerk? Wat 'n rol speel die kerk nou in Tydsgewrig?
Jannie, die Europese mense roer, in die sin van daar is sprake van 'n quiet revival.
Ja.
Daar's verhoogde kerkbywoning, Gen Z veral, is baie sensitief. Ons was lank geïntimideer deur die ateëste, Richard Dawkins en hierdie manne, die sogenaamde horses of die apocalypse. Hy het anderag by 'n geleentheid gesê, hy is 'n cultural Christen. Ek weet nie wat dit beteken nie. Hy gaan glo nie, maar hy hou van die kerk se kultuur. So ek dink nie, terwyl daar opnuut by die kerk kom gesoek word na hoop, moet ons glo en vertrou dat die Here predikers en gelowiges harte sal aanraak om na hom toe uit te reik en van daar af na mekaar toe uit te reik, en daaraan lê vir my hoop.
Die stem van Jurie Skooman, en hy het 38 jaar ervaring kerklike bediening, drie op as mentor en raadgewer en verskillende ander goeders. Baie dankie, Jurie. En dan, Tim, laaste minuut en 'n half gedagte van jou kant af, waarheen nou?
Ek my sak het Brand en Jurie se Engelse vertaling van die boek gaan koop, en dan dit, en ek sal Pretoria toe ry en dit persoonlik by president Ramaphosa gaan aflewer en vir hom sê, vat hierdie boek as jou handleiding, en dan vat jy die nasionale ontwikkelingsplan wat jy help opstel het en implementeer dit.
Ja.
Skitterend.
Spaar jy ons somme die 700 miljoen rand wat die nasionale
ontwikkelingsplan.
Nou ja, dit is die stem van Tim Du Plessis, onafhanklike joernalis, politieke skrywer en 'n klomp ander dinge. Kollegas, was heerlik om saam met u te kuier. Mag die Here wat wonderlik teenwoordig is in al ons uitdagings, te midde van ons uitdagings, mag hy vir ons pad aandui in hierdie tyd. Seënwense vir u mense, vir die werk waarmee u besig is. Baie dankie aan Kantla vir die tegniese versorging van die program. Luisteraars, dat jy ingeskakel was, en mag die Here vir julle ryklik seën. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens. Baie dankie, Brand. Dit was aangenaam om saam met jou te mag kuier en vir jou beter te leer ken. Ook Jurie, baie dankie dat ons weer kon skouers skuur, en Tim, baie dankie dat jy tyd op sy gesit het.
Dit is 'n groot plesier. Lekker om saam met julle te gewees het.